Unha aborrexedora asinou no libro de honra da institución provincial e recibiu dous agasallos por parte do seu presidente, unha reproducción do Pazo de San Marcos e un libro sobre a historia do edificio. Ambos os dous amosaron a súa intención de apostar polo progreso de Lugo como cidade e como provincia. Escoitamos a Tomé e a Fernández.
Isto o único que significa e pon de manifesto pois é a excelente relación personal e institucional que temos e que, desde logo, pensamos, en todo caso, profundizar. Porque unha das cousas que eu creo que esperan os ciudadanos de nós é o compromiso de estabilidade institucional e o compromiso de colaboración institucional.
A colaboración, a simbiosis, o traballo en conxunto, pois é fundamental para conseguir os objetivos e os proxectos que temos nesta cidade. Nos queremos avanzar, queremos pois pedir o apoio de todas as administracións, sexan ademais do signo político que sexan. Cando haxe que chamar as portas da Xunta chamarase, do Ministerio chamarase, da Diputación, pois sabemos de antemano que vamos a ser ben atendidos.
Tras os saúdos e as fotos, ambos mandatarios reuníronse para falar de proxectos en común, algúns inminentes, como o desdobramento da Avenida Duquesa de Lugo, a que dá entrada á cidade pola zona norte. Este tema deu para un simpático intercambio de declaracións entre alcalde e presidente.
O desdobramento da Duquesa de Lugo é unha obra importante porque é unha arteria fundamental de tráfico hacia de entrada e saída da cidade. Pois vais empezar as obras, presidente, pois é moi...
Próximamente, pero non digas nada porque se rompes todo. Así que, como dicía Puyol, hoy no toca.
Hoy no toca, ten razón, presidente, pero faremos o desenvolvemento a corto plazo.
Sí, a corto plazo.
E ainda que, segundo Tomé, hoxe non tocaba, tamén se falou algo do proceso de primarias do Partido Socialista.
A ver, hoy esquenceuseme a libretiña na casa, teño dúas, a de esos señores.
De todas as maneiras, eu estou convencido que o alcalde non se vai equivocar. No fago o que faga, non se vai equivocar. Por militantes nunca se equivocan.
Veremos como vai evolucionando a cousa nas vindeiras semanas.